Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao oproštajnu preskonferenciju na kojoj je saopštio da ostaje u politici. Inauguracija novog predsjednika Jakova Milatovića biće održana u subotu kada će mu početi petogodišnji mandat. 20 rudara spašeno je iz požara koji je izbio u proizvodnom pogonu kineske kompanije Zijin u Boru na istoku Srbije. U Bosni i Hercegovini vodostaj Une je u padu. Na području Bihaća voda se također povlači. Poplave u Hrvatskoj, vanredna situacija u Petrinji i Sisku. Vanredna situacija je zbog poplava i u Koceljevi i Valjevskoj Loznici u Srbiji. Poplave u Italiji odnijele najmanje 13 života. Sjeverna Mitrovica dobila gradonačelnika, a potpredsjednica je iz reda Srpske zajednice. Erden Atić položio zakletvu čime je počeo njegov mandat, a na fasadu zgrade opštine Sjeverna Mitrovica postavljena je zastava Kosova. Američki senat predložio novi zakon o Zapadnom Balkanu. Svjetski čelnici na samitu G7 pripremaju nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. London uveo sankcije Moskvi usmjerene na energetiku i žitarice. Ukrajina odbila najnoviji ruski napad na Kijev. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je pandemija COVID-a odnijela preko 336 miliona života za 2 godine. U ovoj emisiji još možete čuti šta šumadijski zemljoradnici kažu o djelimičnom ispunjenju njihovih zahtjeva.
Nije to uspjelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo, izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Predsjednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i mi nemamo zagarantovanu cenu mlijeka.
Milo Đukanović sa godišnje konferencije za novinare kojom završava svoj predsjednički mandat saopštio.
Može se i za Crnu Goru reći ono što je Vaclav Havel kazao u 90-ih, da bez snova o boljoj Europi nikada nećemo ni izgraditi bolju Europu. Ja vjerujem i u bolju Crnu Goru i u bolju Europu. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna.
U emisiji poslušajte da li je Srebrenica mjesto koje nestaje. Šta kaže penzioner Krsto Stjepanović?
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema nikog, nema ko da popravi mašin, kad se pokvari bijela tehnika, ali čuo sam i primijetio sam da ima 4 ili 5 kladionica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protesti poljoprivrednika održavaju se 4. dan za redom na više lokacija u Srbiji. Traktorima su blokirani pravci Kikinda, Miloševo, Aradac, Novi Sad, Novosadski Temerinski put, Zrenjanin, Beograd, ulaz u Požarevac, Ibarska magistrala kod Kraljeva, Žabalj, Subotica, Palić, Pančevo, Beograd i Sombor, Odžaci. Branko Vučković javlja da su šumadijski poljoprivrednici, koji su juče popodne krenuli da protestuju u Beogradu, trenutno u blokadi mosta preko Velike Morave kod Požarevca.
Tu će, kako je Radio Slobodna Evropa rekao Milan Milošević, vođa poljoprivrednika Šumadije, ostati do 14 časova kada će nastaviti put ka Beogradu, dok će članovi udruženja Stig ostati na blokadi mosta. On je naglasio da će protesti i blokade trajati dok vlada Srbije ne prihvati sve njihove zahtjeve, jer je, kako je ocenio, deo koji je prihvaćen juče nedovoljan da reši probleme agrara u Srbiji.
Nemoguće je da uz gro tih zahtjeva oni odu i pričaju samo o tom jednom zahtjevu, da li je to vešto im podmetuto od strane samog Aleksandra Vučića ili već koga, da jednostavno napravi razdor ili svađu ili pometnju između svih nas neslogu, ali u svakom slučaju nije to uspjelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo, izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Blokada mosta na Velikoj Moravi protiče bez incidenata, a prema informacijama dobijenim od organizatora, protestu se pridružuje sve više ljudi koji sa svojim mašinama stižu na obe strane mosta. Slična situacija je i u Kraljevu, gdje poljoprivrednici iz doline Zapadne Morave 5. dan blokiraju Ibarsku magistralu, a od juče na svaka 2 sata zaustavljaju saobraćaj i na Kamiđorskom mostu na magistralnom putu prema Kragujevcu i raskrsnicu na starom putu prema Čačku. Predrag Veljković, predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i na blokadi Kraljeva sve više nezadovoljnih poljoprivrednika koji stižu iz Gružanskog kraja, ali i iz Dragačeva. Po njegovom mišljenju, to je reakcija na jučerašnji pokušaj vlade i predsednika države da sitnim ustupcima prevare pobunjene poljoprivrednike.
Sada je trenutno ovde mnogo, mnogo više ljudi nego što je bilo ove prethodne noći. Mi tražimo ispunjenje svih zahteva. Predsednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Sve ovo ostalo što su svojno ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovan otkup i zagarantovanu cenu mleka. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i da nam da tu subvenciju po ženskom teretu i 1.000.000 dinara i sve da nam da, to nama ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovanu cenu mleka i ako nemamo siguran otkup.
Prema najnovijim informacijama, od jutra su blokirani i putevi u zapadnoj Srbiji, Valjevo, Loznica, Šabac, Krupanj, kao i pojedine saobraćajnice kod Šapca i Bogatića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zemljoradnici traže subvencije od 300 eura po hektaru, garantovanu cijenu litra mlijeka od 65 eurocenti bez poreza na dodatu vrijednost, povećanje cijene pšenice na 25 eurocenti i dizel gorivo bez akciza i PDV-a. O tim zahtjevima za Radio Slobodna Evropa govore paori iz Banata. Sa blokade u Pančevu Nikola Nikolić, Saša Kostić, Zoran Nikolić i Darko Katalina Floyd.
Kako koja muka, 20 dinara pšenica, a nas košta ulaganje po hektaru, imamo 200.000 dinara. Jedan hektar rodi pšenice od 5 do 8 tona. Pa sad vi vidite u kojoj smo mi zaradi i da li mi imamo uopšte, mi smo u čistom minusu i nemamo šta više.
Kako živite vi i vaša porodica?
Pa nikako, sa ovim cenama ne možemo da preživimo sa 100 hektara zemlje. Morat ćemo traktore da prodajemo da bi mogli da živimo.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je rekao da se vi bunite u novim traktorima i da je to...
Kaži ti gospodinu predsjedniku da mi to nismo ukrali. Krvavim radom smo stekli šta smo stekli godinama. Ko mi obezbedio? Obezbedio mi pradeda, deda, tata i ja.
Koliko se vi dugo bavite poljoprivredom?
Od rođenja burazeru.
Ne mogu kupiti jednu kabinu 20 godina na ovim traktorom. Ovaj traktor je... Ovaj traktor je 86. godište, ima godine koliko i ja, oko 50.
Kako radite bez kabine?
Pa kako moram.
Kad je kiša?
Kako, kiša obra. Evo.
Stavi kapu, stavi kapu, nek te vidi.
Tako. Ja nemam pare za kabinu. Da imam, kupio bi je sigurno.
Košta kabina?
Pa 500 evra. Radim nekih 30 hektara zemlje. Imam duga 3,5 miliona dinara.
Otkud to?
Seme, đubre, hemije. Moj deda i moj otac se bavili trgovinom. Ja sam bio pametniji od njih, oću poljoprivredom. Došao sam sa 20 litara nafte koju sam uzajmio.
A evo, moj traktor 80. godište. Ja sam dugo isto koji gospodin 3 miliona.
Sad dolaze u rate, nemam para, nemam ništa. Sve nam džabe uzeli i na kraju od toga nema ništa. Skupa nafta, skupo mazivo, skupe gume. Radimo, znate za koga radimo? Radimo za rafineriju nafte, radimo za delove, radimo za tigar gume.
Radimo za odvodnjavanje.
Bili su to banatski poljoprivrednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću danas ističe petogodišnji mandat. On je na redovnoj preskonferenciji posljednjeg dana mandata između ostalog saopštio da njegove rezultate rada, kako je saopštio, niko realan ne može da ospori, te naglasio da je ponosan što je u prethodne tri decenije u Crnoj Gori sačuvan mir, te ponosan na članstvo u NATO, poziciju Crne Gore kao lidera na putu ka Evropskoj uniji i na sve investicije.
Naša zemlja je još uvijek u ranoj fazi procesa emancipacije, opterećena teškim bremenom ekonomske zaostalosti, kao i posljedicama diskontinuiteta državnog trajanja, uključujući i kontraverzan odnos dijela građana prema državi, logično i nedovršenošću institucija koje nijesu ni postojale do sticanja nezavisnosti. Sve to je valjalo graditi i unapređivati, ne bilo kako, nego po europskim standardima. A to su dugoročni procesi koji u finalu, kao najzahtjevniji cilj, imaju promjenu mentaliteta inferiornosti, predodređenosti za siromaštvo, stradanja i zavisnost od drugih. Ta misija se ne završava za 14 godina koje smo imali na raspolaganju od 2006. do 2020. Ali mogu se napraviti značajni iskoraci. Oni su i napravljeni. i to niko ne može da podcjenjuje. Površne primjedbe koje su često dolazile sa raznih zapadnih adresa o nesmjenjivosti vlasti u našoj zemlji, time su izgubile vjerodostojnost. Nadam se i da su u međuvremenu neki od naših partnera razumjeli da svaka politička promjena ne znači obavezno i promjenu na bolje. Jer na Balkanu još uvijek traje bespoštedni politički rat između multietničke demokratije i nacionalizma. Između europskih vrijednosti i nasilne promjene granica, osvajanja teritorija i zbrinjavanja svog naroda u okviru svoje države. Ne znam da li su svi, ali imam utisak da je većina europskih partnera shvatila da su u Crnoj Gori dobili ono što nijesu željeli. Zato ne želim da prećutim da su naglašeno potencirana očekivanja kao i konkretne aktivnosti pojedinih zapadnih partnera da se vlast ovdje pošto poto promijeni bez obzira na to šta im je bila pobuda, objektivno išli na ruku onima iz bližeg i daljeg inostranstva koji su sve radili i rade na podrivanju i destabilizovanju Crne Gore zbog njenog strateškog, evropskog i euroatlantskog usmjerenja, što je doprinijelo i pojačanom kolebanju u ostatku regiona u odnosu na evropske i euroatlantske integracije kao strateški put razvoja. Može se i za Crnu Goru reći ono što je Vaclav Havel kazao 90-ih, da bez snova o boljoj Europi nikada nećemo ni izgraditi bolju Europu. Ja vjerujem i u bolju Crnu Goru i u bolju Europu. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna.
Bio je to Milo Đukanović, a predsjednički mandat preuzima Jakov Milatović, koji je pobijedio na izborima održanim 2. aprila. Njegova inauguracija bit će održana sutra u Skupštini Crne Gore u prisustvu visokih predstavnika Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i najviših zvaničnika država regiona.
Slobodna Evropa.org.
20 rudara spaseno je danas u Srbiji iz požara u proizvodnom pogonu kineske kompanije Zijin u Boru. Prenosi Zoran Glavonjić.
Direktorka opšte bolnice u Boru Ana Golubović Spasojević rekla je za Radio Slobodna Evropa da je posle incidenta jedan broj rudara hospitalizovan u toj zdravstvenoj ustanovi.
Danas smo primili 15 rudara koji su kod nas na praćenju, svi su stabilno i za sada očekujemo da će tako i da ostane. Preventivno smo ih zadržali na praćenju, koliko mi budemo procenili da treba.
Požar je izbio oko 11 časova na izlaznom šahtu borskog rudnika Jama, saopštio je Zijin. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić rekao je za naš program da je požar lokalizovan za sat i po i potvrdio je da rudari nisu životno ugroženi.
Glavni razlog u čega su oni ovdje primljeni jeste potencijalno trovanje ili gušenje gasovima. Ljudi iz vatrogasno-spasilačke jedinice u najkraćem mogućem roku izašli na teren zajedno sa svim ljudima iz javnih komunalnih preduzeća koji su u štabu za vanredne situacije grada Bora. Požar je lokalizovan.
Kineska kompanija navela je da je uzrok najverovatnije paljenje trake koja pokriva drobilicu, te da je usledila brza reakcija vatrogasno-spasilačke ekipe i sektora za bezbednost proizvodnje, kao i ostalih spasilačkih jedinica te firme. Svi zaposleni su evakuisani i nalaze se van životne opasnosti. Saopštio je Zijin i dodao da je vatra ugašena u 13 časova, te da će daljom istragom biti utvrđeni detalji događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prethodno je saopštilo da u požaru nema povređenih. Vatrogasne ekipe su odmah po prijavi da je izbio požar na tornju izašle na lice mesta i brzom intervencijom evakuisale rudare koji su bili zarobljeni ispod površine zemlje, navodi se u saopštenju MUP-a. Kineski Zijin je u 2018. preuzeo nekadašnji državni rudarsko-topioničarski basen u Boru. Ta kompanija istražuje i eksploatiše rude bakra, zlata i drugih minerala u istočnoj Srbiji. Prema podacima kompanije, u Zijinu u Boru radi 6200 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bora Branko Pešić i Beograda Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U Srebrenici živi oko 5000 stanovnika, a prije rata 90. godina prošlog stoljeća bilo ih je 36.000. Nema pekare, jedna od dvije banke je zatvorena, a autobuska stanica ne radi 5 godina. Prošle godine zatvoreno je 31 malo preduzeće, a otvorena 22. Iz opštine kažu da je glavni uzrok neisplativosti biznisa nedostatak stanovništva, odnosno tržišta. Priča Andija Mioča.
Penzioner Krsto Stjepanović Srebrenicu naziva svojom tugom.
Evo zgrade u kojoj se prekojom se. U ovom ulazu je 12 stanova. U ovom sljedećem 12. 90. godine svih 24 stana su bila popunjena. Bilo preko 50 djece ovdje. Sad, u ovom ulazu, ima 5 stanara, a u onom sljedećem ulazu 6.
Krsto je u Srebrenici od 1975. godine. Bio je funkcioner u, nekada kaže, jednoj od najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini za vrijeme bivše Jugoslavije. Danas penzioner kojem je preostala samo jedna trgovina u naselju.
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema niko. Nema ko da popravi mašin, kad se pokvari bijela tehnika. Ali čuo sam i primijetio sam da ima 4 ili 5 kladionica.
Autobuska stanica ne radi već 5. godinu. Jedna od dvije banke je zatvorena krajem 2022. Šaltera više nema, a bankomat je za sad tu. Od predratnih 36.000 stanovnika na području Srebrenice, prema podacima iz općine, živi između 5 i 6.000. To najbolje znaju lokalni privrednici. Radomirka Alić je sa suprugom Harizom otvorila kafe slastičarnu početkom 2018. Iz Srebrenice je, kaže, ispratila mnoge vršnjake, a u njenoj ulici je sve manje komšija.
U toj ulici u nas na 3-4 godine, ona je skoro cijela, da kažem, pomrla. Jer su to sve bili ljudi koji su bili u penziji, koji su stariji ljudi, ti ljudi su pomrli. Ja mislim, inspekcija kad uđe ovako da oni u stvari u Srebrenici mogu za jedan dan sve da završi. Nema potrebe da dolaze nekoliko puta. Za jedan dan mogu sve ovo privrednika što radi da obiđu. Eto, kakva je naša privreda i koliko mi imamo zapravo privrede u Srebrenici.
U prošloj godini su u Srebrenici prijavljena 22 mala biznisa, a 31 odjavljen. Iz općine kao razlog gašenja poslovnih subjekata navode neisplativost, govori Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika općine Srebrenica.
Naravno, naš problem generalno Srebrenici je nedostatak stanovništva. Čim nema stanovništva, nema ni osnova da neko otvori i da bude održiv.
Okosnica razvoja Srebrenice trebalo bi biti lječilište Guber. Banja s ljekovitom vodom, otvorena polovinom prošlog vijeka, Srebrenici je donosila oko 80.000 noćenja godišnje. Neriješeni imovinsko-pravni odnosi godinama su blokirali njenu revitalizaciju. Lokalna vlast tvrdi da se na projektu lječilišta intenzivno radi.
Otvaranjem banje Guber dobilo bi se 200 do 300 ljudi novih bi bilo u Srebrenici. To je znači značajan pomak za Srebrenicu.
I ugostiteljica Radomirka Alić vidi ponovno pokretanje banje Guber kao mogući spas za lokalnu privredu.
U slučaju da banja još nešto ne proradi ovdje, da se stvori taj neka potreba da se ljudi doseli ovdje i počnu da žive, ovo će biti jednostavno samo će se isprazniti. Vjerojatno će ostati samo ljudi koji su na budžetu, koji jednostavno mogu tako da žive, ne zavisi od, da kažem, ja zavisim od toga koliko je meni gostiju pomrlo ili doselilo, ono ne zavisi od toga, tako da ja se nadam da će proraditi banja, ali dok ne proradi ne vjerujem.
U općini koju je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska svrstao u red izrazito nerazvijenih, lokalne vlasti za podršku zanatskim radnjama godišnje izdvajaju 15.000 eura pomoći, koje dijele svi oni koji ispunjavaju uslove. No, zanatlija je, kao i stanovnika, sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Andi Mioč.
Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine stupit će na snagu 28. maja 2023. godine. Pušenje će biti zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorijama, vozilima javnog gradskog saobraćaja i privatnim vozilima ako se u njemu nalaze maloljetne osobe. Zabranu pušenja obavezni su osigurati vlasnici i korisnici prostora gdje je zabranjeno pušenje, a na svim mjestima mora biti istaknut znak zabranjeno pušenje, dok se zabranju je postavljanje pepeljara i drugih posuda za odlaganje pepela. Kazne za prekršitelje bit će rigorozne i ići će do 15.000 konvertibilnih maraka. Pušenje će biti dozvoljeno samo u određenim prostorima za smještaj gostiju. Tu mora biti istaknuta oznaka dozvoljeno pušenje ako se u objektu poslužuje isključivo piće. Pušenje će biti dozvoljeno na aerodromima u posebnim prostorijama za pušače. Također, ono će biti dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu pomoć, staračkim domovima i domovima za njegu. Zakon se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje kao što su nargile ili vodene lule, uključujući elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje. Ove i mnoge druge detalje potražite u novoj infografici pod naslovom Kako će funkcionisati zabrana pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine na slobodnaevropa.org.
U muzeju grada Zagreba otvorena je u četvrtak uveče izložba Objektiv nezavisne države Hrvatske, opasni i nepoćudni. Policijski kartoni ljudi koji su za vrijeme marionetskog režima nezavisne države Hrvatske iz zagrebačkih zatvora otpremani u jasenovački logor u vrijeme Drugog svjetskog rata. Izložbu su pripremili javna ustanova Spomen područje Jasenovac i Odjel za kulturu Srpskog narodnog vijeća. Pripremio Enis Zebić.
Uvećane fotografije i policijski kartoni ljudi i žena uhapšenih kao protivnici režima ili politički sumnjivci iz zagrebačkih zatvora upućeni u jasenovački logor kao jedini, ali i sasvim dovoljni sadržaj izložbe o opasnim i nepoćudnim za ustaški režim. To je prostor sjećanja, ali prostor učenja, kako je na otvorenju rekla voditeljica Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća Aneta Vladimirov. Radi se o policijskim kartonima i fotografijama iz Fonda 259 u Hrvatskom državnom arhivu, redarstvena oblast za grad Zagreb, njih oko 8000, za koje se za oko 1400 ustanovilo da imaju neku povezanost sa Jasenovcem. Bilo da su ti ljudi ostavili svoje živote u Jasenovcu, bilo da su kroz njega prošli na putu za neki drugi logor. Među onih oko 900 koji su od ovog broja skončali svoj život u Jasenovcu, ali i nekoliko koji su preživjeli, izabrani su policijski kartoni i fotografije za ovu izložbu. Za naš program govori ko autor izložbe, viši kustos u Spomen području Jasenovac, Đorđe Mihovilović.
Vizualizaciju smatramo jednim, a fotografija upravo to predstavlja, jednim od najvažnijih elemenata memorializacije. Jer kad govorimo o samim žrtvama, jedna razina su brojke, druga razina imena i prezimena, treća razina bi bila rekonstrukcija biografija ljudi, a ono što najviše za njih možemo učiniti je da ih vizualno učinimo dostupni.
Ova izložba na neki način komplementarna sa stalnim postavom Memorijalnog muzeja u Spomen području Jasenovac.
Apsolutno, ona ga nadograđuje i danas sutra ona može poslužiti za promišljanje o nekom budućem stalnom postavu kada se na njemu bude radilo. Sobe sjećanja, recimo, kako je ona u Jadvašemu, su upravo izrađena na jedan sličan način.
Iako se radi o fotografijama sa policijskih kartona, one s obzirom na trenutak u kojem su snimane, imaju svoju posebnu dramatiku i posebno značenje. To je jedna značajna fotografska građa, kaže Mihovilović, ali, a na to smo i kod postavljanja izložbe pazili sa određenom dozom mjere, ona vizualizira žrtve, ali ipak je na tim fotografijama dijelom dehumanizirana populacija.
Znači, snimljena u trenutku boravka u zatvorskom sustavu, na putu prema logoru. Tako da tu ima fotografija osoba zatečenih situacijom u iščekivanju odvođenja u logor. Nije to ugodno gledati, tako da smo tu dosta oprezno pristupali.
Na izložbi su prikazani stariji, mlađi, muškarci i žene, dugogodišnji komunisti, ali i domaćice i seljaci. Kako se navodi u katalogu, u nemalom broju radi se osobama hrvatske nacionalnosti, budući da su žrtve rasnih zakona, Židovi, Srbi i Romi, u logorske kapacitete NDH dospijevale pretežno kolektivnim deportacijama. Izložba je otvorena do 18. lipnja, ulaz je slobodan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Menadžment Luke Brčko i Nacionalne rumunske crnomorske luke Konstanca nedavno su u Brčkom potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovim sporazumom reguliše se i unapređuje oblast transporta unutrašnjim plovnim putevima između dvije luke, a luka u Brčkom naći će se i na mapi evropskih regionalnih transportnih destinacija. Zoran Matkić.
Veleposlanik Rumunjske u Bosni i Hercegovini Antun Pacuretu kaže da potpisani sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji između dvije luke ima daleko širi značaj.
I think today is an important moment not only for
potpisivanje ovog memoranduma je jedan važan trenutak ne samo za ove dvije luke koje ga potpisuju, nego i za samu regiju, jer će njegovo potpisivanje pozvati i ostale kompanije da se uključe u riječni transport. Pokušat ćemo da razmijenimo naša iskustva u ovoj vrsti biznisa i da se međusobno promovišimo na raznim međunarodnim događajima.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić ističe da je Rumunjska jedna od zemalja koja najviše ulaže u Bosnu i Hercegovinu.
Brčko kao destinacija koja ima takozvani trimodalni saobraćaj, dakle riječni, cestovni, željeznički, je mjesto gdje se može akcelerirati ekonomski razvoj. To su naši prijatelji prepoznali. Njihova nastojanja jesu da se pomogne da luka Brčkog distrikta bude na mapi evropski i regionalni destinacija u pogledu veličine transporta, a samim tim otvara širok prostor i za razvoj turizma.
Komercijalni direktor Luke Konstanca, Žoš Gabriel Višan, najavio je veću suradnju između dviju luka, prevashodno u cilju povlačenja sredstava iz fondova Europske unije za projekte razvoja infrastrukture i transporta.
Pokušat ćemo da razmijenimo naša iskustva u ovoj vrsti biznisa i da se međusobno promovišimo na raznim međunarodnim događajima.
Direktor javnog poduzeća Luka Brčko, Perica Josić, kaže da bi realizacija sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji trebala donijeti mnoge benefite ne samo Brčanskoj luci, nego i okruženju.
Evo, ovom prilikom bih i zamolio da svi poduzmemo dodatne napore kako bi rješavali te probleme koji se tiču plovnosti. Kao što znamo, Luka Brčko je trenutno u fazi revitalizacije sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Slijedom tih događanja, naravno, kada povećamo naše kapacitete, nabavimo novu lučku opremu i obnovimo infrastrukturu, mislim da je logično da imamo jednu konekciju i dobru suradnju sa ovako jednom važnom lukom.
Poslovne veze i suradnja Luke Konstanca s nekim lukama na istoku otvara vrata i Brčanskoj luci za proširenje svog poslovanja, rečeno je tijekom potpisivanja sporazuma. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuska je zaustavila usvajanje sporazuma na nivou Evropske unije o obnovljivoj energiji, tražeći da struja dobijena iz nuklearnih elektrana ima veći udeo u ispunjavanju ciljeva klimatske politike. Eskalacija sporenja oko nuklearne energije sa produbljivanjem podela među članicama predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, pišu svetski mediji. Članice EU trebalo je u sredu da se dogovore o cilju da do 2030. u energetskom miksu Unije obnovljiva energija čini 42,5%. Francuska, koja se oslanja na nuklearnu energiju za proizvodnju većine struje u zemlji, naznačila je da neće podržati tekst, navodeći zabrinutost da vodonik sa niskim sadržajem ugljenika koji se proizvodi strujom iz atomskih elektrana neće biti uračunat u te ciljeve. Sporazum koji je na sastanku ambasadora članica Evropske unije povučen sa glasanja u utorak kasno uveče omogućio bi da dogovoreni ciljevi postanu zakon Evropske unije posle odobrenja u Evropskom parlamentu. Pariz je povukao podršku zakonu na nivou Unije o obnovljivoj energiji u nastojanju da obezbedi bolji položaj za svoju nuklearnu energiju, piše Financial Times, ističući da je Francuska na čelu koalicije država u Uniji koje koče sporazum o ciljevima za obnovljivu energiju. Šest zemalja koje se zalažu za korišćenje nuklearne energije, uključujući Češku, Bugarsku i Mađarsku, sledile su primjer Pariza i uskratile podršku sporazumu u sredu. Sa druge strane, vlade iz antinuklearnog bloka, uključujući Nemačku i Austriju, oštro su se protivile priznanju nuklearne energije kao čistog goriva. Dugogodišnje podele oko nuklearne energije među članicama Unije produbile su se ove godine pošto su se zemlje sukobile oko toga da li nuklearna energija koja ima niske emisije ugljenika treba da se računa u ispunjavanju ciljeva obnovljive energije, ukazuje Reuters. Eskalacija spora oko nuklearne energije predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, ocenjuje Bloomberg. Različiti elementi dogovora dovedeni su u pitanje političkim brigama na unutrašnjem planu članica, navodi Bloomberg. Pored Francuske, sporazumu se protive neke članice iz centralne i istočne Evrope zabrinute za troškove zelene tranzicije. Švedska, koja predsjedava Unijom po principu rotacije, još nije odredila dalji datum za razmatranje direktive o obnovljivim izvorima energije, tvrde izvori.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
pamtim to kao da je bilo danas kad je babo Atif otišao od nas. U ruci mu piva, a za reverom značka FK Sarajeva. Kazao da mu je dosta žene i djece i kuće i da ga jaka nostalgija vuče. Ja ću se vratiti kad mu bude čeif. Krenete li šetati ulicama bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, pa i od Vardara pa do Triglava, velike su šanse da ćete iz kafića čuti rock muziku nastalu u prošlom stoljeću. Iako danas scenom dominira turbo folk, trap, rap i slične fuzije žanrova, rock je i dalje sastavni dio života jednog dijela društva i kod starijih, ali i kod onih mlađih koji još starki treba da poderu na koncertima. Ja sam Alen Bajramović, a u novoj epizodi podcasta Glaso mladih razgovaramo o jugoslovenskom rock'n'rollu, kako se danas cijeni, šta mladi danas slušaju i imaju li prilike za rock stvaralaštvo. Da i dalje živi potvrđuje Exiu Rock Center, smješten u Sarajevskom domu mladih koji nastoji jugoslovensku rock scenu približiti mladima i strancima i istaći je kao jedan od najboljih svjetskih rock pokreta, odmah poslije britanskog i američkog. A ideja za osnivanje jednog ovakvog centra dolazi od Amerikanca, Vila Richarda, koji se nakon dolaska u BiH zainteresovao za našu Exiu scenu i zaljubio u muziku zabranjenog pušenja, EKV-a, Azre, Majki i ostalih. Vil Richard već duže od decenije živi i radi u Bosni i Hercegovini, a kada bi se vraćao u Ameriku, redovno bi slušao podcaste Radija Slobodna Evropa, kako ne bi zaboravio naše jezike. Vil, dobrodošao.
Hvala za poziv i super za mene da budem ovdje sa vama.
Vi ste idejni tvorac Exiu Rock Centra. Šta je bilo to što vas je motivisalo i natjeralo da počnete razmišljati o jednom takvom centru, o jednom takvom projektu?
Došao sam ovdje u BiH, ne znam, prije 14-15 godina i kad sam došao ovdje, iskreno nisam znao ništa o Exiu Rock. Nisam čuo Bijele dugme, nisam čuo AKV, Hauser, ništa. I onda malo po malo počeo sam da slušam i nisam mogao da vjerujem. I znaš, nema samo 10-20 grupa, ima stotine, može i hiljade grupe iz bivše Jugoslavije. I za mene kvalitetna muzika je nevjerovatna.
Koji vam je najdraži bend?
Majke, 100%. Daleko za mene je najumiljeniji. I znaš, od prvog album 90. do posljednji ovaj prije 3-4 godine, Majke je nevjerovatno.
Kako sam ja shvatio, istraživajući malo o vama, vaš otac je imao prodavnicu ploča.
On je imao prodavnicu ploču 40 godina. Prodavnica je bila super. Imam, kako se kaže, super memories od prodavnice ploče, jer odrasao sam tamo i slušao sam puno vrsta muzika i za mene to je veliki utjecaj na mene.
Da, da, baš to što ste spomenuli, bili ste okruženi muzikom tokom vašeg odrastanja i vjerujem da je tu vaš muzički ukus i sazrio. I onda dolazite prije nekoliko, 14-15 godina, ste došli u Bosnu, iznenadili ste se našom muzikom. Kako biste mogli uporediti jugoslovenski rock'n'roll i onaj rock'n'roll na kojem ste vi odrastali?
Uvijek kažem, jugoslovenska scena je bila treća ili četvrta na svijetu. Očigledno ovaj britanska scena i onda američka scena su bili najjači, ali mislim, nije daleko od toga jugoslovenska scena. Mislim, u 80. više od 1000 grupe. I samo u Sarajevo prije rata je bio više od 100. Mnoge vrste žanrova, od punk do metal do pop do nešto kao SCH, neki noise, experimental.
Zašto mislite da je jugoslovenska rock scena bila nekako treća ili četvrta po redu, kako kažete, nakon britanske i američke? Šta je ono što stvara taj osjećaj, odnosno da li imaju neke brojke koje govori u prilog tome?
Očigledno, da kažem treća ili četvrta na svijetu, to je subjektivno. Mm-hmm. Ko pitaš druge, možda ne misli isto, ali u mom mišljenju scena iz Jugoslavije bilo baš kvalitetno. Svaki dan imam opcija na YouTube ili na Spotify da slušam šta volim i uvijek dolazi do Exiu Rocka. I onda za mene jugoslovenska scena je bila nevjerovatna i još uvijek nevjerovatna. Nije završio u 90. Još uvijek ima dobre grupe, dobre scene u BiH, u Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje.
Rock'n'roll je živ.
Naravno.
A Vilov prijatelj Igor Mišić je koordinator projekta Ex-Europe Centar. Sve ono što se radi uz muziku bude bolje. Ovaj centar pun je muzike iz zemlje koje nema više raznih predmeta, ploča jugoslovenskih bendova, starih ulaznica i plakata za koncerte i još mnogo toga. Vrijeme je i da čujemo kako je bilo prikupiti sve te stvarčice i zašto nekadašnji rock sa ovih prostora nazivaju trećom rock'n'roll scenom na svijetu. Igore, hvala ti što si nam došao.
Hvala tebi, Aleme, na ovom gostovanju i prilici da nešto više kažemo o Ex-Europe Centru, odnosno ajmo reći da kažemo sad i nešto novo.
Odlično, odlično, jedva čekamo da čujemo. Kada se uđe u centar, dočeka vas natpis "Šokiraš me majke mi", što je stih iz pjesme "Zabranjenog pušenja" i naziv za trenutnu izložbenu postavku. To je samo dio onoga što su u ovih par godina sakupljali. Igore, koliko je ta izložba šokirala javnost ili što bi rekli, kako ide posao?
Evo, kako ide posao, tako je. "Šokiraš me majke mi" u stvari bio jedan moderna reč brainstorming više nas, okupljeni oko ove ideje, dakle grupice volontera, što iz Bosne i Hercegovine, što iz ljudi iz pretežno Sjedinjenih Američkih Država, i jednostavno razmišljali smo kako će nam se zvati izložba. Budući da se izložba oslanja i prikazuje sarajevsku scenu od 1980. do 1992. godine, što su, hajmo reći, neka zlatna doba sarajevskog, ali jugoslovenskog ex-juroka, odnosno jugoslovenske scene, onako prirodno nam je bilo, budući da je najsarajevski, hajmo tako reći, band, i nakon Indeksa je bilo dugmeta, valjda zabranjeno pušenje. Tako da je stanje šoka pjesma koju je napisao Davor Sučić, ili poznati kao Seo Sekson, bilo nekako šokantna neka, jer smo stvarno htjeli nazivom šokirati posjetioce. Mi smo ga to uredno pitali i to je isto tako nešto što želim da podvučem. Sve ono što vidite u Ex-Europe Centru ima neku glavu i rep po pitanju autorskih prava. I u duhu toga, evo, čak smo jednu zahvalnicu Davor Sučić, odnosno Seo Seksonu poklonili koncertu. Food Market, bilo oko 3000 ljudi. Tako evo, posjetioci, nadam se da se šokiraju što od naziva, što od onih neonki koji ih dočekaju na početku, pa onda onaj mrak koji uđu i onda kada se onaj naš zastor, naša zavjesa, mi je uredno svim posjetiocima onako nekako je razastremo da se osjećaju dobrodošlo. Onda kad uđu u taj dio sa svjetlom, sa svim tim display case-ovima, sa svim tim artefaktima, onako poprilično se šokiraju. Odgovor na tvoje pitanje, da, šokiraju se.
Šokiraju se majke.
Majke.
Da. A kako je tekao taj proces prikupljanja tih svih stvarčica, artefakata u centru koji se sada mogu naći, a koji podsjećaju na ono što je nekada bilo, kako kaže, zlatno doba Ex-Europe scene?
Mi to nazivamo proces. Ja moram da naglasim da mi nismo, hajmo reći, profesionalci. Kad kažem nismo profesionalci u pogledu svega onoga što bi trebalo da se veže uz djelatnost prikupljanja artefakata, muzejsku djelatnost, organizaciju izložbe ili tomu slično. Dakle, mi smo ljudi, entuzijasti, volonteri koji prvoshodno vole rock'n'roll, vole Ex-Europe, i željeli smo nešto doprinijeti društvu da se ta muzika skloni od zaborava, mada je to meni poprilično gruba riječ, jer Ex-Europe daleko od toga je zaboravljen. Sve ono što smo radili je otprilike bilo po prvi put. Kako je to ispalo, to je na vama i na posjetiocima da kažete, ali s druge strane, kroz taj cijeli proces, pa i prikupljanje artefakata, mi smo morali da budemo, da brzo učimo. Tako i da ta iskustva su bila vrlo teška za saznat kako pristupiti, jer tu, na primjer, prikupljate artefakte prvo od muzičara, ali jednako mnogo artefakata prikupite od ljudi koji apsolutno nisu bili dio scene, nego su bili, hajmo reći, samo fanovi, ali koji su bili zaljubljenici te muzike, skupljali su karte, vodili dnevnike. Dobili smo jedan nevjerovatan dnevnik, gdje jedna gospođa prikupila, odnosno dokumentirala sav svoj, ja to moram nazvat, život koji se odnosio na njen ljubav prema Ex-Europe. Svi koncerata, pa onda svi zapisa, kad je šta bilo, kad mi je Will, moj kolega, kad mi je to pokazao, ja sam doslovno rekao, Will, ovo je malo izvan našeg domena. Mene je malo strah da diram. To je, tako sam se osjećao. Jer sam osjetio da u rukama držim nešto vrlo vrijedno, jedan dokument, jednog vremena koji prije svega treba biti skeniran, ne znam, treba se konzervirati ili šta sve još, ali evo, dijelovi tog dnevnika imamo u Ex-Europ centru. Taj miks ljudi s kojima mi surađujemo, koji bendovi, muzičari, producenti, fanovi, srednjoškolci u to doba, na primjer, imali smo priliku da nam, sad čovjeka, tada momak iz fotografske sekcije u drugoj gimnaziji, dakle on je bio u fotografskoj sekciji, u drugoj gimnaziji u kojima su nastali, evo, ključni bendovi sarajevske scene, on je imao priliku u momentu kad su ti bendovi nastajali da bukvalno slika, odnosno fotografiše njih u nekim situacijama koje zaista nisu poznate danas. Ono, u holovima srednje škole, u backstage-ovima, ajmo reći, najveći sarajevski rupetina tada.
U nekim momentima kada one nisu isto znali da će...
Ma, apsolutno.
Evo, pomenuo si se Seksona, gospođu koja je donirala svoj dnevnik, fotografa koji je zabilježio na svakidašnje momente svih tih sarajevskih bendova iz druge gimnazije. A ko se još priključio projektu i šta se sve može naći tamo? Pretpostavljam da su to u pitanju neke vrijedne uspomene i predmeti koji sigurno imaju ogromnu emocionalnu vrijednost njihovim vlasnicima, ali također i nama koji nismo svojim očima i ušima doživjeli to doba.
Imamo tu karte, imamo tu postere. Dakle, to su posteri koji su unikatni, koji su vrlo vrijedni. Pa, na primjer, do odjeće muzičara. Ako je danas, na primjer, Dino Merlin, ja moram reći svjetski poznat, ali evo, ako ga možemo smatrati jednim od najviše kreativnih osoba po pitanju mode, kada nam jedna takva osoba posudi, odnosno za naše potrebe, da svoj prvi outfit. U tom momentu, kad smo to završili, smo se osjećali posebno. Osjećali smo se da naš Ex-Europ centar i naša izložba je korače jednu stepencu više. U početku smo te predmete prvo odlagali u jednu zaključanu sobu, pa je onda bio zaključani dnevni boravak, pa sad evo imamo i vitrine, odnosno display case koji su poključeni, koji su vrlo profesionalne. I sav taj proces prikupljanja svih tih vrijednih artefakata nas tjera da mi podižemo razinu i nivo i način odlaganja i čuvanja, pa su nam evo bili kolege iz Muzeja djetinjstva u ratu, gdje su nam dali jako puno nekih savjeta, jer su praktično i oni počeli od nule su počeli, evo došli su do nekog nivoa koji je svjetski nivo, što dokazuju nagrade i pritom im čestitam na tome.
Ovo je možda i najbolji način da se sačuva sjećanje na taj period naše scene. Ali evo, Milan Mladenović, vokal i gitarista nekadašnjeg EKV-a, nakon skoro 30 godina, nakon svoje smrti, dobio priznanje počasni građanin Sarajeva. Koliko se danas cijeni jugoslovenska scena i muzičari koji su je činili?
Za moj pojam nikad ništa nije kasno. Potrebno je vrijeme za neke stvari. Mi smo živjeli, živimo u periodu i u regiji gdje mogu reći da ima puno bitnih stvari, puno bitnih nedaća i bilo je puno gori stvari od, ne znam, nedodijeljene neke ulice ili tomu slično.
Da.
Ja sam to počeo razumijevati na taj način. Treba neko vrijeme da nešto odstoji, da nešto nadođe.
Da se
slegne, da nadođe. Tako da s te strane ja sam siguran. Od Balaševića pa evo murale Davorinu Popoviću. To je jedan ogroman divan mural u centru grada. Sve su to neke kockice koje se slažu, a gdje se mi vraćamo tim vrijednostima poštivanja i štovanja likova i dijela tih likova. Cijeni onaj ko želi da cijeni. Nekad je to malo manje. Evo sad osjetimo da je to malo više. To je proces. Sve što sam naučio u muzici zadnjih, ne znam, 10-15 godina, je da je muzika jedan ciklus koji se uvijek nekako vraća. Sve što je bilo moderno 80, evo, lagano se vraća. I kroz stil, evo, gledam mlade ljude koji nam dolaze u Ex-Europ centar. Oni komoto mogu da dođu na koncert, ne znam, evo, EKV-a u CDA 89. godine, ne bi niko skontao da su došli iz 2023. Evo, imali smo i koncerte neke mladih sarajevskih autorskih bendova, da oni imaju koncert u CDA 89. ne bi niko skontao, možda nekim stilovima novim, ali to, evo, vraća se ta i muzika i moda i ne treba to baš gledati tako kategorično. Jel rock and roll umro, jel hoćelo živjeti? Rock and roll je dan danas najslušanija muzika u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Kini, ako ćemo gledati Kini kao regiju, a koliko ima stanovnika i može se i kao kontinent gledati. Kako ćemo reći da je umro? Ako bi više otpala planete, još uvijek prvo sluša rock and roll. I na svadbama danas u Bosni, u Bosni i Hercegovini, u regiji, pustit će se narodnjaci, jel? Pa će, ne znam, 30% ljudi sjest, ono, ljutito.
Mm-hmm.
Jer nije to njihova muzika. Yes. Onda će mladenci željeti neku, baš za njih, modernu muziku, stranu muziku, ne znam, R&B neki, pa će pustiti sebi 3-4 pjesme, dođe DJ kao odsvira njima, pa ovaj stari dio svadbe sjedne ljutito, jel? A ovi ustanu što nije slušao narodnjaki, on plešu. A onda na kraju večer pusti seksiju rock muzika.
Svi ustanu.
Pa zar to nije jedan divan pokazatelj šta je nama rock and roll muzika? Da, imali smo jednu jaku scenu iz američke i engleske pop rock i hard rock scene, treću najjaču. I to ne samo zato što mi tako mislimo, brojke to pokazuju. Moramo svi shvatiti da je to bilo jedno tržište koje je imalo više 30 miliona ljudi, pa da tu bila neka i ta dijaspora, jel? Pa samo da smo na engleskom pjevali divlje jagode bi bile, ne znam. Hoću reći, s te strane imali smo kvalitetnu muziku, a kada prođete sad kroz izložbu i pogledate kako se ti rockeri oblačili, ima jedna fotografija Milomira Kovačevića, strašnog. Fotografija je, imamo 20 njih, ali evo jedna od njih je, na primjer, imamo Plavi orkestar, imamo Zijeleta Lipovaču iz 80-ih. Kada stranci dođu, oni apsolutno misle da su to neki zapadni rockeri, imali koncert u Sarajevu, pa pitaju, koji je ovo band? Pa ja kažem, Plavi orkestar, what? Jer mislili su da sam preveo to, jel, s Englije. Ne, to je Plavi orkestar, naš bend, koji izgledao kako izgledao. A izgledali su kao najveće svjetske rock'n'roll zvijezde.
Danas, evo, i kod nas u Bosni i u regionu preovladava muzika koja zvukom nije baš slična onoj iz 80-ih i 90-ih. Je li živ rock'n'roll? Zaključujemo da je živ. Ali što misliš o tim novim trendovima i novoj muzici koja se danas stvara i sluša?
Neka nove muzike. Kada se novi primitivizam kao pokret, kada je krenulo sve to, te ljude su gledali isto ko što mi koji slušamo rock gledamo na neku novu muziku. Šta mi u stvari zapada za oko, popularan naziv su furke. Svaki pokret ili žanr muzike ili pravac nosi neke svoje furke. Ono što je meni zapalo za oko, da ne kažem za uho, da su furke današnje muzike. A u svakoj toj furci prije bilo je dobrih i loših strana, jel' tako? Ali su mi ove nešto furke i ne kao prije bilo bolje, ne volim ni to govoriti, nego vrlo objektivno sa strane, stanijem i gledam šta se radi, šta su radili punkeri, šta su radili, ne znam, rockeri, šta su radili metalci, šta su radili narodnjaci, šta radi, ili kakva je furka godina, jel? Nekako mi ova furka nove muzike nekako loša. Ima više loših stvari nego dobrih. Počeviš od tekstova pjesama. Većina žena u tim tekstovima su lake žene.
Objekti.
Objekti. Većina muškaraca u tim tekstovima su krimosi.
Da, kabadahi, kriminalci.
Tako je. I to je nešto što ja ne mogu da slušam. Ne znam. Jedo majka je imao neku novu muziku u to vrijeme, ali mi je pružio nezaboravne tekstove, ne samo socijalnih tema, nego i ljubavi,
da.
Mržnje, mnogo nekih tema koje, kada ih slušamo, to je muzika. Ja sam bio srednja škola kad izašao Slušaj mater album Jede majku. Tad sam trenirao košarku i mi smo slačionci samo slušali Jedu majku. Ja sad mogu svojiti sance reći da je to nas i neki način nadogradilo duhovno ili tom slično. To su bili tekstovi koji su bili duboki, gdje smo mi kroz tekstove naučili o ljubavi, o mržnju, o ratu, o nacionalnim razlikama. U kontekstu toga mogu reći u stvari, na posjetioc smo Exurok centru, to su mladi ljudi, to su tiši mladi ljudi, ne čuju se toliko, ne iskaču na TikToku. Postoji još jedna armija mladih ljudi koja će sigurno ustaj trep i zaplesati, to nije problem, ja zaplešem. Ali da neće shvati taj tekst kao neki pravac prema kojim se moraju kretati.
Da, nećemo biti vodlja.
Nego će mu vodlja biti tekst Balaševića.
Igore, pretpostavljam da si ti vidio dok slušamo Exiu rock pjesme ili kompilacije Exiu pjesama, oni komentari na YouTube uvijek su meni bili zanimljivi, a pogotovo što se ljudi tu otvore, prisjete se tog vremena, podijele neka svoja osjećanja, ili na primjer ako je pjesma određenog benda, kada su prvi put bili na njihovom koncertu, pa da čujemo šta neki od njih pišu i šta sve misle o muzici, prošlosti i sjećanjima na to doba.
Davne 1972. negdje u martu, u autobusu, vraćamo se sa Jahorine i skijanja, prvi put sam ovo slušala. I danas, nakon skoro 50 godina, moja najdraža pjesma. Svi prijatelji znaju, kad se čuje sanjam, tišina, svi i ton do daske, da ne čujem kako diše.
Da
Sa 19 godina odem na njihov koncert. Koja je to ludnica u Jugi bila? Kakvi Beatlesi i Lennon, dolazi Bregino dugme. Nažalost, zbog nekoliko loših ljudi, današnja deca ne mogu da osete ta prelepa vremena. Jugoslavija moja, bila si najjača.
Predivna muzika, neprolazna za sva vremena, svima u srcu. Podjele su ono najgore u ljudima. Uvijek Jugoslovenka bila i ostala gdje god da živiš.
Čujemo da se često ističe ta besmisao sukoba i ratova na ovim prostorima. Šta misliš, da li ova muzika može ujediniti ljude i stvoriti neke zajedničke vrijednosti koje će da prevazilaze sve razlike?
Pa nije mogla, očigledno, jel? Nije mogla ujediniti, nije mogla pomoć da se prevaziđe nešto. Ja sam dijete iz rata i sjećam se rata i kada čitam, ja odjela te komentare, puno je ljubavi, puno je bratstva jedinstva, puno je svega onoga čega je trebalo, ja mislim, više bi 92. Svi ti komentari su plod najviše nostalgije za nekim vremenima kojim su tim ljudima bila bolja vremena. Ja želim reći da su meni ovo najbolja vremena i želim da živim život u kojem mi je sad najljepše, iako isto tako znam vrlo dobro i od mojih roditelja i od svih drugih izvora da je, evo, a držat ćemo se teme po pitanju muzike i rock'n'rolla, to bilo najbolje vrijeme. Procvat rock'n'rolla 70-ih, 80-ih nije se desio džabe, nije se desio iz vedrana. Već 50-ih i 60-ih godina, što je bilo poprilično uobičajeno za sve komunističke zemlje, budući da u svakoj komunističkoj zemlji se umjetnost i sport poprilično, hajmo reći, gurao, jedno zbog discipline, jel, kao sport, pa su svi gimnastičari ti dobri iz istočnih zemalja, odnosno komunističkih zemalja, i kultura kao, rečemo, alat koji je mogao da služi da bi se doprilo do svih masa. Tako da su u najmanjim mjestima pravljeni, odnosno otvarani domovi kultura, gdje je bio, ne znam, gitare, gdje su bili gitare i bumen. Moj otac je sa sela iz Posavne, iz Sjeverne Bosne, pa mi on priča, on je 47. godište i on priča kako su 60-ih, kako je u Donji Hasić njegovo selo, gdje u principu najviše što ljudi drže su krampa i lopata, jer su to bili zemljoradnici, stvari, došla je gitara. Tako da s te strane, ako jedan Donji Hasić, mog oca, došla gitara, zamislite onda što je dolazilo u centre, u Sarajevo, Beograd, Zagreb, Split, jel? Tadašnja država investirala u takve stvari. Zbog tog nam je rock'n'roll eksplodirao 70-ih i 80-ih godina. Mi želimo da budemo također jedna vrsta takve platforme gdje će djeca, omladina, stariji, kogod, kome god se svira, moći doći, ono, izdrljati svojih dva sata za svoju dušu, može iz toga izaći neka autorska muzika.
Ja kada sam prije par mjeseci obilazio centar, vidio sam tamo i binu, kao neka mala dvorana, neki se događaji s vremena na vrijeme održavaju, a evo čujemo da to može biti prostor za probe mladih i novih bendova. Šta je s tim i svira li se tamo sada?
Problem je prostor. Mi smo trenutno u Skenderi, imamo jako fin prostor, međutim, naše aktivnosti se, hajmo reći, a tu smo dobili smo tu informaciju oficijalno Skenderije, naše aktivnosti se kose sa njihovim programima. Dakle, s te strane mi imamo izložbu, međutim, vi od izložbe kao izložbe ne možete platiti račun za rentu i za grijanje i za jako puno drugih stvari. Uz to želimo organizirati evente, odnosno događaje, koji su pod jedan u skladu s našom vizijom, a to je ne samo čuvanja zaborava stare scene i stare muzike, nego formiranje platforme gdje će se praviti nova muzika, dakle nova dodana vrijednost umjetnosti. To se može samo ako se na našem stage koji smo mi napravili već mogu održavati koncerti. Održali smo ih 4-5. Međutim, sad za sad koncerata teško da će biti u idućem periodu. Shodno tome gledamo i neke druge prostore. Evo, nadam se da će u idućem periodu pod jedan, i ovo sam morao stvarno reći, doći do iznalaženja načina kako se jedan XU Rock centar može uklopiti u Skenderiju, a da to nikome ne bude smetnja. Mi smo neprofitna organizacija koja sa svoj prihod dalje ulaže u razvijanje kolekcija, razvijanje Xurak centra. A shodno tome apelujem ovom prilikom i sve levele u gradu, u kantonu, u državi, da nađu model gdje bi se mi, a postali smo već, hajmo reći, neka relevantna institucija, mogla uklopiti u neki prostor i da može sprovoditi neku svoju viziju. Jedini naš uslov da bi nastupali mladi bendovi su da stvaraju svoju autorsku muziku. Naravno, uradiš neke kavere da bi pokrio idući, ne znam, 45 minuta, ali hajde kad tih 8 pjesama završite, ne samo da ćete doći ovdje u rad koncert, nego ćemo istimiti, na primjer, spot u XU Rock centru. Na taj način ih i mi motiviramo da rade svoju muziku.
kakvog još sadržaja planirano za one koji igraju za raju i zanemaruju taktiku?
Uradili smo jednu izložbu o beogradskoj grupi Idoli, dakle 40 godina albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli. Po mnogima jedan od najboljih albuma ex-juroka svih vremena i vjerujte, evo za novu godinu dolazilo mi jako puno turista iz regije i vjerujte mi, kada dođe turista iz Beograda i prođe svu tu izložbu Šokiraš me majke sarajevske scene, koja je fascinantna njima, i kada završe, a onda ih dočeka u stvari izložba benda iz njihovog grada. Na licima tih turista možemo vidjeti da im je jako drago što je bend iz njihovog grada na izložbi u Sarajevu. I da se i u Sarajevu poštuje, a po meni se nikad nije ni prestalo poštovati, muzika iz Beograda, i da mi nemamo problem u Sarajevu da stvarno radimo izložbe. Evo iduća je riječka scena. I radimo na tom principu da regionalnu muzičku scenu predstavimo. Biće neke promocije knjiga, biće, sad organiziramo izložbu mladog umjetnika iz Foče, gdje će, ne bi sad se otkrivo, gdje ćemo 40 njegovih radova, 40 rock'n'roll faca predstaviti.
Kao portret.
Kao portreta, jes. Ono što mi je iznimno drago i ponosim se tim da nas je čovjek sam kontaktirao. Dakle, to je ono što mi želimo postati. Platforma gdje će nam se umjetnici, mladi ljudi javljati sa svojim idejama, da ih zajedno s nama implementiraju i time oni postanu vidljivi.
Dakle, što zaključujemo, maršal nije crko, maršal pojačalo se čuje i do Foče i do Beograda i Zagreba i svugdje.
Ma čuje se tako do Italije, do Singapura.
I na kraju, evo da se malo vratimo u sadašnjost iz ovih 80. i 90. godina. Koliko je Exu Rock pokreti sve što je nekako išlo uz njega u pogledu ostalih umjetnosti, koliko je to imalo utjecaja na postdejtonsku ili postjugoslovensku scenu u Bosni i Hercegovini?
Ja ću se u stvari referirati na ovo treća na svijetu. Ne može biti isto koje danas, evo, košarka u regiji, u Srbiji, ne znam. Oni su jako dobri u košarci, ali im je puno lakše da su dobri u košarci kad imaju škole košarke koje traju već 40-50 godina. Košarka je, hajmo reći, prirodan sport, evo, na primjer, u Srbiji. Ili, na primjer, evo, reću sa kinematografijom, jel, na našim prostorima. A nismo mi odjednom počeli dobijati nagrade i mislim i na regiju i na Bosnu pogotovo. Mi smo imali neku akademiju scenskih umjetnosti gdje je i dan danas, a i prije bio prijestiž u pastilu. E tako je sa rock'n'rollom. Nismo mi baš repa bez korijena, ono što se kaže. Ako smo mi imali prije rata 15 stadiona punih godišnje naših bendova, i ako smo imali milionske tiraže, ne samo narodnjaka, nego i rockera, pa ljudi koji su tad imali, ne znam, od 10 do 25 godina koji su slušali rock'n'roll muziku, sada su vrlo ozbiljni ljudi koji mogu prenijeti to iskustvo, to znanje, i na kraju ti muzičari koji su tada radili mogu prenijeti sva ta iskustva i znanja sadašnjim muzičarima. Ljudi koji sada stvaraju muziku su nekad slušali rock. Pa je tu on na kraju prvi odgovor koji mogu dati, a to je ta prirodna poveznica. Pa naravno da nešto što si slušao ima poveznicu s onim što stvaraš danas. Dakle, ta vrsta sjećanja ti ostane i
nekako ti je u identitet.
Ko što je, na primjer, Gino Banana. Bio Gino Banana, imao divne pjesme, otišao u Ameriku, tamo se predstavio alternativnoj sceni, pa je pokupio od njih tu vrstu nekog alternativnog zvuka, ali dalje je ostao taj naš balkanski melos i šmek i tekst.
Da.
I čuo sam, i nek mi oprosti ako griješim tu, onaj, čuo sam da je jedino pravilo u njegovom bendu da moraš biti kao on, Amerc, imigrant. Kad čuješ sve te dodatne zvukove u njegovom bendu, inače volim kulturu pravo. E, je li mislite da nije utjecao život i stvaranju za vrijeme Exu Rocka 80-ih na Srđana iz kulturu šoka kada on sad stvara u svoju muziku? Pa sigurno jeste. Tako da s te strane sigurno su ti ožiljci, a ne moraju nužno biti ružni ožiljci, nego su duboki, zarezani u njima. Pa evo, imali smo Elsa J. Kurtovića na jednom prošlih kvizova, došao je čovjek, zamolili smo ga, došao, imao 45 minuta svoj performans. To je čovjek koji nije jako dugo nastupao, a koji je jedan od tri najbitnija čovjeka i lika kada je u pitanju nastanak i promovisanje novog primitivizma kao pokreta. On kad izašao na Bijen, ono što je se tad desilo, da su ljudi, ne oni najavljen kao jel, veliki humanista, zvijezda, 50-60, 70-80, i onda su svi zajedno u glas, bez ikakvog, mislim, kviz je, ljudi su došli igraju kviz. Cijela dvorana Exu Rock centra je počela u jedan glas da pjeva Elvis Kurtović. Cijela dvorana su principu većinom ta postdejtonska djeca, ako me već to pitaš, koja su na dan Daytona vrlo vjerovatno bolje znali šta je Dayton i šta je mirobacačka navodeća raketa nego ko je LJ Kurtović, ali to je to vrijeme koje sam pričao na početku. Sve se to nekako slegne, onda se svi nekako sretnimo 2023. u Eksurok centru i LJ Kurtović održi mini koncertčić gdje otpjeva svoji 3-4 autorske pjesme i kad ljudi u stvari onda saznaju, Bože, pova čovjek je napisao te pjesme. Jedan sasvim novi odnos ti ljudi imaju i prema LJ Kurtoviću i prema njegovim meteorima i svem onome što je stvorio.
Hvala ti, Igore. Bio je to Igor Mišić, koordinator projekta Ex Jurok Centar. Udari u bubanj od kojih ne boli glava i žestoki trzaje gitare žive. Mladi koji svakodnevno obilaze Ex Jurok Centar daju nadu da će se još slušati muzika u kojoj se ne nabrajaju vrste droga, marke automobila i skupi odjevni brendovi. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Alen Bajramović i pozdravljam vas. Ćao!